Qalampirdan gapiramiz. Fuqarolar elektr dvigatel orqali harakatlanadigan avtotransport vositalarini O'zbekiston Respublikasi hududiga vaqtinchalik olib kirish uchun yig'im to'lashdan ozod etilishi mumkin. Bu haqda bugun 18 may kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yig'ilishida ko'rib chiqilgan qonunda belgilanmoqda. Deputatlar tomonidan ko'rib chiqilgan O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi bilan Soliq kodeksiga o'zgartirish kiritish nazarda tutilgan. Qayd etilishicha, loyihada tadbirkorlik subyektlarini yanada qo'llab-quvvatlash, koronavirus pandemiyasining iqtisodiy tarmoqlarga salbiy ta'sirini yumshatish hamda aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan normalar o'z aksini topgan. Shu bilan birga qonun loyihasi bilan elektr dvigatel orqali harakatlanadigan avtotransport vositalarini sotib olish va O'zbekiston Respublikasi hududiga vaqtinchalik olib kirish uchun yig'im to'lashdan ozod etilishi nazarda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.